Гептер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. 2025 жылдың 29 октябрь кептерін чаршамба күні эфирде хабарлар күнделігі шуңғы программамызда. Ахал вилаятында күшті ел тұрып, илатлы жерлері ве екін мейданларына тозан басты. Ашхабадың эсасы автобус тұралғылары шәһәрнің мәркәзінен четіне көшіріліп, яшайыншылар үшін оңайсыздық төретті. Украинада курышта өлінлерің арасында yüzlerce Merkezi Aziyalı'nın bardığı çak edilir ve belik mağlumatları dinlersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal teyadilikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudayverdiye vatamşeliyarın. Birleşen Milletler Quramasının 27 oktyabrda Çaveden deriň öwünde Ortiýetin güýçlerini Ukrainadaky front liniýasynyň golaýynda ýaşaýan raýatlary öýlerinden kowma üçin dronlary ulananlygy, olaryň ýerinden kameralar bilen ýerlanlygy we gaçyp atalgy gözlendire hüjüm edenligi anyklandy. Şu hepde Birleşen Milletler Quramasynyň baş assambleýasyna hödürlenmeli bu hatabatda hüjümleriň ilatyň zor bilen göçürilmegine deňdigi we adamzada garşy jinayetdigi aýdylýar. Ukraina boýunça gararsyz halkara deriňi komissiýa Dron hücumlarının günorta Ukrayna'nın 3 tevtinde front liniyatının golayında ve Dnieper deriyatının anırsında Rus güçleri tarafından rayetleri öylerinden kovma uçin bir yıldan kovrak vaktin devamında amala sırlayandığını məlim etdi. Rus hakimiyetleri dron hücumlarını şeyle hem deportasiyalar ve göçürmeler arkalı Ukrayna rayetlerini yaşayan yerlerinden kovma uçin çareleri iyidigderli utxoşturdular deyilip derinevdaydılar. Hasavat pidalar, şayetler, kömek işareleri, yerli hakimiyetler ve yüzlerce tasdiklanan internet videoları bilen birlikte 226 adam bilen geçirilen söhbetdeşliklerin neticelerini esaslanýar. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti ýurdun iň uly şäheri Almatada terrorçylykly hüjümiň öňüniň alynanlygyny habar berdi. Agentlik hüjüm taýýarlygyna daşary ýurt raýatlarynyň gatnaşanlygyny öňe sürýär. 2025 ýylyň sentýabr aýynda Almatada taýýarlyk tapgyrynda 5 daşary ýurt raýaty tarapyndan meýilleşdirilen terrorçylykly hüjümiň öňe alyndy. Olaryň hemmesi tutsak edildi we derne işleri alınıp parlayar deyip Milli Hopsuluk Komitiyatının metbuat kulluğu haber verdi. Başka maglumat berilmedi. Hopsuluk kulluğunun maglumatına göre 2025 yılın sentyabr ve oktyabr aylarında 8 gazak rayatı terrorçılığı vağız etmekte şüphelenip cenayet işlerinin çayında tutsak edildi. Bu dövrde 6 adam terrorçılıklı ve ekstremist cenayetlerde günahli tapıldı. Milli Hopsuluk Komitiyatının maglumatına göre yılın başından beri 89 adam, onların 6'sı daşarı yurtlular şeyle cenayetler sebeple sud ediliptir. Lukoil kampaniyasının web sahipasında çav edilen beyanata göre kampaniya ve onun bölümlerine karşı kevr yurtların çeklendirme çarelerini giyirizmege sebeple Lukoil halkara aktivlerinin potensial satın alıcılarının tekliplerini gözden geçirip başlaptır. 22 oktyabrda Birleşen Ştatlar Ortiýetin Lukoil ve Rosneft kampaniyalarına karşı sanktiyalar giyirdi. Birleşen Ştatların Gazna Ministerliği esası Rosneft öndürücüleri bavatındaki bu çeklendirmelerin Ortiýetin Ukrayna'daki uruşunu beset etmäge gönüktürilen paraqaçylyk prosesine çynlykka ygrarly delligi sebäpli girdilenligini habar berdi. Lukoil we Rosneft kompaniýalary bilen birlikde sanawy geologiýa gözlegleri, nevit we gaz önümçiligi ýataklary dolandyrmak we logistika bilen meşhurlanýan goşmaça kärhanalary hem girdi. Reuters agentliginiň habaryna görä mundan soň Hitay Rosneftini satyn almagyny togtatdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew jinayet kodeksine girdilen üýtgetmelere gol çekdi. Olara layıklıkta 18 yaşını yetmedik ve cezasını çeken rayetler ayratin ağır ya da gaytalanan cinayetler edilmedik yağdayında sud edilen hataplanmaz. Düzedişlere layıklıkta cinayet kodeksinin 77. maddesi yaşaktaki düzgün bilen doldurulyar. 18 yaşına yetmezden ön eden cinayeti için cezasını çeken adam ağır cinayetler etmedik olsa ya da 18 yaşına yetmezden ön teze bilkaslayın cinayet etmedik halatında sud edilmedik hataplanyar değiller. Mundan başqa da kämilik yaşına yetmedikler üçin azatlygy çäklendirmegin we türme tutsaklygynyň iň pes möhletini 6 aydan 1 aýa çenli azaldýar. Özbegistanly senatorlaryň öň belläp geçişi ýaly kanun kämilik yaşına yetmediklerin jinayet tagmasy bolmazdan durmuşyny dowam etdirmegine mümkinçilik bermäge gönükdirler. Bu bolsa olaryň sosial taýdan uygunlaşmagyna ýardym bermelidir. Resmi statistika görä 2023-nji ýylda Özbegistanda 1911 kämilik yaşına yetmedik çağı 2024-nji ýylda bolsa 2214 çağı jinayet jogapkärçiligine çekildi. Olaryň 1238-si jemgyýetçilik üçin uly howp döretmeýän jinayetler, 855-si bolsa ýeňil jinayetler üçin sud edildi.